Það er samþykkt. Tekið fyrir 12. dagskrámáli virðisaukaskattur vistvæn skip. Frumvarp 51. mál á þingskjali 51. Fyrsta umræða til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Jakob Frímann Magnússon.
Virðulegi forseti, ég skal reyna að gæta tungu minnar og mæla á þeirri ylhýru íslensku sem að forseta er hugnanleg. Það mál sem að ég mæli nú fyrir öðru sinni, sem var annað tveggja mála sem að sá sem hér stendur lagði fram nýbakaður þingmaður og síðast ári, tengt því að hér er löggjöf, hvetjandi löggjöf sem hvetur til orkuskipta í bílaflota okkar og hefur borið árangur. Við erum búin að fjölga hér rafmagnsbílum og vistvænum bílum á skömmun tíma, mjög myndarlega. Í fyrra voru samþykkt lög að slíkt til samaskildi gilda flugvélar og eins og ég bent á fyrir í dag þá flaug hæstvirtur forsætisráðherra okkar fyrsta sinni með rafmagnsflugvél fyrir á þessu ári og það sem að hér er lagt til er að sambarlegir kvatar séu samþykkti, það er að segja niðurfelling á virðisaukaskatti af fleygjum, af skipum, af ferjum og flutninga eða farþegaskipum með þeim hætti að við hvetjum til orkuskipta á þeim vettvangi líka. Það þarf ekki neina bið eftir ferjum, rafknúnum ferjum eða vetnisknúnum ferjum, það er í boði í dag. Frændþjóður okkar, einhverjar, er að framleiða slík flei nú þegar. Og ég veit fólk sem býður eftir að þessi breyting verði til að geta tekið þátt í því að vera að sigla án kolefnisspors. Og eitt að ljótasta sem að ber fyrir augu okkar sem að hingað hér búum eru skipin, skemmtiferðaskipin sem koma hér spúandi svörtum reyk inn eftir blessuðum sundunum og inn að skarfa bryggjunni. Og það er leiðilegast sem ég hef upplifað á síðari árum er sigling frá Napoli út í eyju þar sem siglingin hófst með því að maður beið á hafnabakkanum og þær ferjur sem að voru að sigla í burtu að nálægum eyjum, þær kæfðum að nánast með svörtum viðbjóðslegum reyk og ég er hreinlega að leggja til að við stígum fram í orkuskiptanum, ekki bara í lofti og landi, heldur líka á sjó. Og það þarf ekki að hafa það mörg orð. Það er góð saga til næsta bæjar. Í allri umræðinum hvernig menn eiga að standa sig og koma til móts við hinar ógvænlegu loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar. Íslendingar yrðu að líkindu fyrsti til þess að vera með slíkar hvata aðgerðir á öllum þremur sviðum samganga. Og þess vegna vil ég nú óska eftir viðtækum stuðningi þings og þjóðar við þetta sjálfsagða mál og að þessu verði vísa til nefndar og afgreiðslu svo fljótt sem verða mæ. Og læti þá málum mínu lokið hér í dag og þakka þeim sem hlýttu.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóð svo er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarar umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef engir hefur andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 13. dagskrármáli, neytendalán og fasteignalán.